Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 15. Продължаваме да се занимаваме с програмата и модела на Възкресението, започнати в миналото предаване. В миналото предаване апостол Павел отговори на първия въпрос – как се възкресява тялото? А сега отговаря и на втория – с какво тяло се възкресява? И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшеничено или някое друго. Казва апостол Павел в първото послание към Коринтяни, 15 глава, 37 стих. Засяването на семето е пример. Христос е първият плод, а по-късно ще има още плодове. Ние очакваме идването на Христос на тази земя. Ако по това време ние вече сме починали, тогава ще бъдем възкресени. Ако все още сме живи, ще бъдем грабнати и променени. Както виждаме, нито семето, нито сиячът осигуряват друго тяло, а Бог. И в 38 стих продължава, но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. Сега апостолът се придвижва в друга област. Всичко това е тайната на живота. В действителност, тайната на живота е по-велика от тайната на смъртта. Когато сееш жито, пораства жито, не царевица или овес. Малкото зрънце, което оформя стъблото, е подобно на семето, което си посял. Не същото, но много подобно на него. Сега той се придвижва от ботаниката към зоологията. Всяка плът не е еднаква. Но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите. Глава 15, стих 39. Разликата между мъртвото тяло и възкресеното тяло е по-голяма от разликата между човека и животните, между рибите и птиците. Павел казва, че плътта на всички живи същества в този свят не е еднаква. Има и небесни тела, и земни тела. Друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. Друг е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите. Пък и звезда от звезда се различава по блясък. Казва апостолът в глава 15, стихове 40 и 41. Той преминава към астрономията и казва, че телата, части на слънчевата система, също не са еднакви. Слънцето не се състои от същия материал като луната, нито пък като звездите. Самите звезди се различават една от друга. Съществува слънчева система, планети, слънца и звездна система. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Глава 15, стих 42. Тялото, което бе дадено на Адам, винаги е било подложено на смърт. Макар че той нямаше да умре, ако не бе съгрешил, тялото му щеше да бъде подложено на смърт. Чрез възкресението обаче ние получаваме тяло, което не подлежи на развала. Сее се в безчестие, възкресение и слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Първо послание към Коринтяни, 15 глава, 43 стих. В новото тяло ние ще получим слава, цвят, красота и сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Казва апостол Павел в 44 стих. Преди много години е съществувал спор дали възкресението е духовно. Либералите през тези години създадаха движение, което се нарича още модернизъм, и дори до днес твърдят, че то е духовно възкресение. Те не вярват изобщо в телесното възкресение. Един известен учен по-гръцки от университета в Чикаго написал труд върху този стих. Този труд поставил ударението върху думата духовен. В края на своя труд той казва: сега, братя, виждате, че възкресението е духовно, защото тук се казва, че е духовно. Всички либерали ръкопляскали и някой дал предложение този труд да бъде отпечатан и размножен. Там присъствал един друг учен по гръцки и той се изправил. Когато се изправил, всички либерали се почувствали неудобно. Той имал навика да задава объркващи въпроси. Ученият запитал: аз бих искал да задам на автора един въпрос. Авторът се изправил с неохота. Кое има по-голяма тежест? Съществителното или прилагателното? Един много лесен въпрос, но аз бих искал да ми отговорите. Авторът виждал посоката на разговора и не му се искал да отговори, но трябвало. Е, отвърнал той, разбира се, че съществителното има по-голяма тежест. Тогава аз съм изненадан, че днес сте представили своя труд по този начин. Вие поставихте ударението върху прилагателното, а силната дума е съществителното. Тогава нека отново да погледнем стиха. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Единственото нещо, което се пренася във възкресението, е тялото. Тялото, което умира, е един вид. Това е естественото тяло. То възкръсва като тяло, но духовно тяло, управлявано от духа, но то продължава да бъде тяло. Този труд никога не е бил отпечатан. Решението е било, че е по-добре да не се отпечатва. Само едно дребно упражнение по граматика дало отговор на целия труд на този професор и на цялото му твърдение, което представял по това време. Така е и писано: първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Първо послание към Коринтяни, 15 глава, 45 стих. Първият човек Адам е имал физическо съществуване. Това означава, че той е имал и психическо и психологическо съществуване. Последният Адам, Христос, е духовен, на гръцки пнеума. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето. Стихове 46 и 47. Първият човек е от земята и е земен, на гръцки означава пръст, буклук, ако искате. Днес толкова много се говори за екология. Между другото, кой замърси цялата тази земя? Човекът, понеже човекът е земен. Всичко, което е отрицание на човека, е буклук. Такова същество е той. Той изпълва кофите за буклук. Но вторият човек е Господ на небесата. Какъвто е пръстеният, такива са и пръстените. Какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. А това, казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението. Първо послание към Коринтяни, 15 глава, 48 до 50 стихове. Ние всички сме земни. Ние сме от Адам и това е нашето състояние. Но ние също сме в Христос. Ние сме съединени с Него, следователно имаме надежда, надеждата на възкресението в едно вечно тяло, което винаги ще бъде с Христос. Днес ние носим лика на земното, но очакваме деня, когато ще получим образа на небесното. Плът и кръв не могат да наследят Божието царство. Нашите стари тела няма да отидат на небето, и аз се радвам на това. Бих искал да сменя своето тяло. Бог няма да изпрати нашите стари тела на поправка. Тленното не може да наследи нетленното. Това тяло трябва да бъде положено в земята, подобно на семето. То ще даде ново тяло, нова хижа, в която да живеем. Има много атеисти, които след като починат, желаят техния прах да бъде разпръснат над морето. С други думи, това е едно предизвикателство към Бога отново да събере тези разпръснати атоми. Нашите тела са съставени от няколко химически елемента. По-голяма част от тялото се състои от вода, водород, кислород и други атоми, с които те са свързани. Мислите ли, че Бог не може да събере тези атоми? Или може би Той иска да използва други? В край на краищата, атомите на водорода много си приличат. За мен няма никакво значение, дали той ще използва други атоми, за да състави моето ново тяло. Каква глупост е да отхвърляме възкресението заради това? И въпреки това, един от най-силните аргументи срещу възможността за възкресение е, че Бог няма да бъде в състояние отново да съедини тези атоми. Приятелю, след като той вече веднъж е създал това тяло, със сигурност може да направи и друго подобно на него. Той е Бог. Бог ще не даде ново тяло, независимо дали то ще излезе от гроба или прахът му е разпръснат над океана. Първата ерес в църквата бе отричането на телесното възкресение. Ние виждаме как Павел представи истината за възкресението. Той говори против трите основни философии на своето време. Стоицизмът казва, че душата се слива с божеството при смъртта и настъпва разрушаване на личността. Павел казва, че нашите тела ще възкръснат. Епикурейците казват, че няма съществуване след смъртта. Павел казва, че Исус Христос бе възкресен от мъртвите и нашите тела също ще възкръснат. Платонизмът вярва в безсмъртността на душата, но отрича телесното възкресение. Павел отново казва, че нашите физически тела ще бъдат живи също като духовните тела. Ето, една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. Първо послание към Коринтяни, 15 глава, 51 стих. Ние навлизаме в тези текстове, които говорят нас за силата на възкресението. Какво означава тайна в този стих? Ние вече обсъдихме това няколко пъти. Тайна е нещо, което не е било разкрито в Стария Завет, но сега в Новия то се разкрива. Това е нещо, което не можеш да научиш с ушите или с очите си. Нито пък е влязло в сърцето на човек. Тоест, това не е нещо, което някой би могъл да измисли. Това е факт, който трябва да бъде открит от Бога. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем. Не всички ще преминем през вратата на смъртта, но всички ще се изменим. Независимо дали ще умреш или не, ти пак ще бъдеш променен, приятелю. Понякога чуваме хората да казват: надявам се да бъда жив при идването на Христос. Така аз просто ще вляза в Неговото присъствие. Преди който да е от нас да влезе в Неговото присъствие, ние трябва да бъдем променени. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Глава 15, стих 52. В една минута, в най-малката частица от време. Оригиналната дума е «ен атомо», от което получаваме и думата «атом». Учените са направили голяма грешка, когато са нарекли тази малка частица атом. Защото са мислили, че са открили най-малката частица, от която е съставено веществото. А сега те могат да нарежат атома като торта. Щеше да е по-добре, ако го бяха нарекли стоихеон, което означава градивно блокче. В действителност, Симон Петър използва тази дума в своето второ послание, което говори, че елементите ще се стопят от голямата горещина. А той дори не е бил учен, бил е рибар. Но Божия дух е имал известно познание за науката. Ние ще се променим в миг на око. А колко дълго е това? Мигването включва, когато клепачът пада надолу или когато се вдига нагоре, или и двете. И това просто означава един момент, частица от секундата. Дори няма да има време да кажем: ето, той идва, и той е тук. При последната тръба. Какво е това? Това е неговият последен призив. Тръбата е неговият глас. Йоан ни казва в книгата Откровение: в Господния дух бях в изстъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като от тръба. И когато се обърна да види кой говори, е видял Христос. И така, при последната тръба, това е гласът на Господ Исус. В своя последен призив към човечеството, той ще извика мъртвите към живот. Той каза: Лазаре, излез! той също така ще извика и тебе по име. И мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. Глава 15, стих 53. Обърнете внимание на думата «трябва». Тя носи ударението. Ние не можем да отидем на небето такива, каквито сме. Не можем да отидем на небето със своите стари тела. Не бихме били в състояние да видим какво в действителност има там, нито бихме чули музиката. Телата ни са твърде ограничени. Ние сме почти глухи и слепи по отношение на небето. Дори и тук, на земята, ние виждаме само една малка частица от спектъра и чуваме малка част от звуците, които в действителност съществуват. Ако ние отидем на небето с тези стари тела, ще пропуснем половината от това, което става там. Скъпи приятелю, когато отида там, аз не искам да пропусна нищо. Ето защо нуждае се от ново тяло. Това тленното трябва да се облече в нетление и смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленно се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносно. О смърт, где ти е победата? О смърт, где ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът. Но благодарение Богу, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Първо послание към Коринтяни, 15 глава, от 54 до 57 стихове. Това е победата на Възкресението. Един учител върху Библията веднъж казал, че след като Бог отнеме жилото на смъртта, тя ще прилича на пчела, на която са махнали жилото. Аз не мога да кажа на коя пчела жилото е махнато и на коя не. Не мога да спирам всяка пчела и да я питам, ти имаш ли жило. Ето защо аз се страхувам от всяка пчела. Смъртта е изгубила своето жило, защото ние гледаме отвъд смъртта. Смъртта е вратата, която се отваря и открива вечността. Това е началото на вечността. Но аз не искам да премина през тази врата. О, смърт, где ти е победата? Изглежда, че гробът е победил. Има много мъже, които са били успешни бизнесмени, но смъртта е надвила над тях. Много политици са били избирани на високи постове, някои дори се ставали президенти, но накрая са умирали. Те са стигали висините, но смъртта идва при тях и претендира да има победата. Смъртта е ужасно чудовище. Христос обаче извървя този път. Както човекът премина през реката Йордан, по същият начин Христос премина през водите на смъртта заради мен, и той ми каза: аз съм твоя пастир. Помни, аз не само те водя през този живот, но също така ще те преведа през дълбоките води на смъртта и ще въведа в вечността. Като малко дете, аз се страхувам, но ще хвана неговата прободена ръка и той ще ме заведе на отвъдната страна. Жилото на смъртта е грехът. Всъщност грехът е истинското жило. Силата на греха е законът. Законът е огледалото, което ни показва, че ние сме грешници. Но благодарение Богу, който ни дава победата. Как ни дава победата? Защото сме умни и изобретателни, затова ли побеждаваме? Не, победата е чрез нашия Господ Исус Христос. Когато говори за светиите, които са минали през изпитанията, в Откровение глава 12, стих 11, се казва, че те победиха Сатана чрез кръвта на Агнето. Това е единственият начин, по който някой от нас може да победи. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. Първо послание към Коринтяни, 15 глава, 58 стих. Този стих ни връща назад към глава 1, стих 9. Верен е Бог, чрез когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа, нашият Господ. Аз съм призован в общението на Неговият Син. Павел вече ни е казал в това послание, че всички неща принадлежат на нас. Той каза, че Павел и Аполос, и Кифа, и светът, и живота, и смъртта, и настоящето, и бъдещето принадлежат на нас, а ние принадлежим на Христос. Животът е наш, и ние искаме да се наслаждаваме на живота. Смъртта е наша, защото ние притежаваме един, който победи смъртта. Настоящето и бъдещето също са наши. Ние сме повече от победители, чрез този, който ни обикна. Уважаеми приятели, тази вечер завършихме глава 15. Ние се занимавахме с програмата и модела на Възкресението, но наблегнахме най-вече на силата на Възкресението. В следващото предаване ще изучаваме последната 16-та глава от това послание. Бог да ви благослови!